Era Sport 101,8.
Καλημέρα. Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 2026, η ώρα είναι 9 και 12 πρώτα λεπτά. Τι 2, πώς μου ήρθε το 2. 9 και 12 πρώτα λεπτά λοιπόν η ώρα, είστε συντονισμένοι στην Νέα Σπόρα, ακούτε την εκπομπή 352, τα ρεπορτάζ των 5 μεγάλων του ελληνικού ποδοσφαίρου. Μαέρα Ξίδη είναι μαζί μας στην ρύθμιση των ήχων, η Βιβίνη Κολοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής, ο Μπάβης Παπάζουγλου στο μικρόφωνο της Ασπορ. Μαζί θα πάμε όπως κάθε μέρα μέχρι τις 10 να δούμε τι γίνεται στις ομάδες, γιατί είμαστε και στο φινάλε της μεταγραφικής περίοδου, όχι στο φινάλε, στις τελευταίες μέρες μέχρι την Παρασκευή. Και οι ομάδες παίζουν και στην Ευρώπη, 4 από τις 5, οπότε τι είναι να κάνουν, θα το κάνουν μέχρι τις 5 αν θέλουν να βάλουν κάποιο παίχτη στην ευρωπαϊκή λίστα, έχουν δικαίωμα 3 αλλαγών. Τώρα μηνύματα σήμερα μη στέλνετε, γιατί είμαστε στο εφεδρικό στούντιο, έγινε λίγο απότομα, Viber ούτως ή άλλως εδώ δεν έχουμε, είναι δύσκολο να οργανωθούμε, οπότε σήμερα αποφεύγετε τα μηνύματα εκτάκτως, δηλαδή μη τα στέλνετε γιατί είναι δύσκολο να τα δω. Και ούτως ή άλλως έχουμε να πούμε μπόλικα και σήμερα, γιατί όλο και κάτι γίνεται, όλο και κάποιες εκκρεμότητες υπάρχουν και δεν αποκλείουμε ποτέ και το ενδεχόμενο έκπληξης μέχρι να τελειώσουν οι μεταγραφές. Οπότε πάμε να μπούμε κατευθείαν στα ρεπορτάζ, πάμε να μπούμε στο Zoom-y. Χρήστος Κοντός, έλα Χρήστο, καλημέρα.
Γεια σου Μπάμπη μου, καλημέρα, καλημέρα σας και στους φίλους μας.
Τι γίνεται, όλα καλά?
Έχουμε αρκετά θέματα και για τον Παναθηναϊκό.
Έχουμε και γενέθλια σήμερα του Παναθηναϊκού.
Ναι, εντάξει.
Αυτό πάντα, ξέρεις, πάντα παλιότερα το είχαμε και λίγο μπερδεμένο στο μυαλό μας, πότε ακριβώς είναι η ημερομηνία.
Δεν υπάρχει κάποια ιστορική καταγραφή αποδεδειγμένα που να λέει ότι 3 του μηνός. Γιατί ψάχνανε οι άνθρωποι που ασχολούνται με τα ιστορικά, ψάχνανε να βρουν καταστατικά κτλ. Δεν βρήκανε τίποτα. Απλά τι βρήκε ο Βαγγέλης Μελέκογλου, συνάδελφος, που σκάλιζε διάφορες εφημερίδες εποχής, βρήκε σε ένα φύλλο με ημερομηνία 10 Φεβρουαρίου του 1909 μία αναφορά που έλεγε ότι το περασμένο Σάββατο, την περασμένη εβδομάδα, το περασμένο Σάββατο, οι φίλοι του Πανελλήνιου Ομίλου Αθηνών μαζευτήκανε στο εντευκτήριο Τάδε για να γιορτάσουν τον ένα χρόνο από την δημιουργία της ομάδας τους. Και οπότε, με αυτή την καταγραφή... Ναι.
Που μπορεί να μαζεύτηκαν, ξέρεις, όχι, που είχαν μαζευτεί με μια μέρα διαφορά, ξέρω εγώ, ή μια... ξέρεις, να βόλεψε η μέρα.
Ναι, υπάρχουν αναφορές και μαρτυρίες ότι ο Παναθηναϊκός είχε παίξει φιλικά παιχνίδια από τον Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο του 2007.
Ως Παναθηναϊκός, έτσι, γιατί ήταν και τότε υπήρχαν συγχωνεύσεις.
Παναθηναϊκός έγινε το 24, η αλλαγή, η μετεξέλιξή του σε Παναθηναϊκό Αθλητικό Ομίλου έγινε το 24. Μιλάμε για την ιδρυτική μορφή του σωματείου. Με τον Καλαφάτη στην αρχή που αποσκύρτησε από τον Πανελλήνιο και όλα τα σχετικά.
Ναι.
Αλλά το πρώτο επίσημο παιχνίδι το έδωσε τον Σεπτέμβριο του 1908. Τα προηγούμενα ήταν φιλικά.
Οπότε, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να βρεθεί και μια ημερομηνία, και καλό να υπάρχει πάντα μια ημερομηνία για να ξέρει κανείς έτσι πώς γιορτάζει. Αλλά είναι και μια μέρα που έχει πολλά πράγματα. Ξέρεις, το περιμέναμε, μην γελιόμαστε. Το λέγαμε ότι ο Παναθηναϊκός το Γενάρη, που μπορεί να είναι μια δύσκολη μεταγραφική περίοδος, αλλά τέτοιες οι ανάγκες του, και από τη στιγμή που άλλαξε, πήγε σε ένα μοντέλο με Μπαλντίνι, με Μπενίτεθ, το περιμένουμε ότι θα κάνει μεταγραφές. Και βλέπουμε ότι θα γίνει και τις τελευταίες μέρες, θα έχουμε πραγματάκια. Οπότε βάλτε σε μια σειρά τι περιμένουμε ακριβώς.
Κοίταξε, έχουμε ανοιχτά θέματα.
Ναι.
Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει μέχρι στιγμής 7 μεταγραφές. Αν θεωρήσουμε ότι είναι μεταγραφή και η επιστροφή του Κάτρη, ένα παιδί το οποίο δεν είχε παίξει τελευταίο με την πρώτη ομάδα και ήταν δανεικός 1,5 χρόνο στον Λεβαδιακό, θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι είναι 7 τα νέα πρόσωπα μέχρι στιγμής. Πάμε για ακόμα 2 με 3. Ήδη έχουμε όνομα. Χθες μια εκπομπή του Open βγήκε στην δημοσιότητα το όνομα του Μπρούνο Ντουάρτε. Είναι ο Βραζιλιάνος σεντερφόρ του Ερυθρού Αστέρα, ένα παίκτη σε μια καλή ποδοσφαιρική ηλικία, έμπειρος, με γεμάτες χρονιές, εδώ και αρκετό καιρό, και αρκετή συνέπεια στο σκοράρισμα και στην επιθετική δημιουργία, δηλαδή να σπέκτει και σκοράρει και δίνει ασίστ. Και θεωρείται νούμερο ένα φαβορή για τη θέση του σεντερφόρ, εάν και εφόσον όμως, το επαναλαμβάνω αυτό και το τονίζω, βρεθεί τρόπος να φύγει ο Σφιντέρσκι. Να έχει ο Παναθηναϊκός και Τετέι, και Σφιντέρσκι, και Ντέσσερις που σε 1,5 μήνα θα γυρίσει, και Πάντοβιτς, και πέμπτο επιθετικό για να παίζει ο ένας, είναι...
ναι, είναι υπερβολή.
Το καταλαβαίνετε ότι είναι όχι απλά υπερβολή, είναι πράγμα θα μαγιάζουν, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση.
Ναι, και είναι και δύσκολη διαχείριση πάντα για τον προπονητή.
Ναι, πάρα πολύ δύσκολη, βέβαια, το συζητάμε αυτό το πράγμα. Ο Μπενίτες είναι ξεκάθαρο και το είχε πει με κάθε τρόπο ότι θέλει να δουλέψει με 26 παίχτες. Και κάποιος από αυτούς τους 26, αν δεν είναι λίγο παραπάνω, να είναι παιδιά στυλ Κάτρι, τέτοιου είδους, δηλαδή παιδιά που φιλοδοξεί να τα αναδείξει η ομάδα. Να μην είναι απόλυτα βασικές επιλογές, αλλά μέσα από τη διαδικασία κάποιων συμμετοχών να μπορούν να μπουν και αυτά στις επιλογές του ρόστερ. Οπότε τώρα μιλάμε για έναν παίχτη, ο Ντουάρτε, ο οποίος ανοίξει το ίδιο μανατζερικό γραφείο από το οποίο ο Παναθηναϊκός πήρε τον Αντίνο. Όταν κάνεις μια δουλειά, αυτομάτως ανοίγουν πόρτες. Αυτομάτως σου προτείνουν και άλλους παίχτες. Φαίνεται ότι η υπόθεση αυτή έχει προχωρήσει αρκετά. Δηλαδή υπάρχει μια καταρχήν συμφωνία με τον Ερυθρό Αστέρα. Ρωτήθηκε και ο Μιλόσεβιτς, ο οποίος τον είχε παίχτη κάποια στιγμή για ένα μεγάλο διάστημα στον Αστέρα και ο πρώην παίχτης του Παναθηναϊκού, θυμίζω, άραψε το πράσινο φως, έδωσε πολύ καλές συστάσεις στους ανθρώπους του Παναθηναϊκού που το ρωτήσανε. Προφανώς ο Κοτσόλης πρέπει να τον πήρε τηλέφωνο και να...
Έχουμε μια διακοπή, έχουμε το χάσαμε το Χρήστο. Συμβαίνω να πας στη επικοινωνία πολλές φορές με το σήμα έρχεται χάνεται, γιατί έχει ενδιαφέρον το αυτό να μας εξηγήσει ο Χρήστος και πώς προέκυψε η συγκεκριμένη επιλογή, αλλά και πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στα μεταγραφικά, γιατί υπάρχει με τον Παναθηναϊκό και εξάρι στην συζήτηση και υπάρχει και περίπτωση του Κέρβιν Αριάγκα. Λοιπόν, πάμε, έλα Χρήστο, τώρα σε ξαναβρήκαμε. Για συνέχισε, έλεγες για το διάβολο επικοινωνίας και με τον λόγο του μαζερικού γραφείου που έφερε στον Παναθηναϊκό τον Αντίνο.
Ναι, έτσι γίνονται αυτά τα πράγματα. Συνήθως ανοίγει μια πόρτα και ανοίγουν κι άλλες 5-6 ταυτόχρονα. Αυτή τη στιγμή, να πούμε για τον συγκεκριμένο παίκτη, ότι είναι 29 χρόνων Βραζιλιάνος, 1,5 χρόνο παίκτη του Ερυθρού Αστέρα. Φέτος έχει παίξει 30 μάτς με τον Ερυθρό Αστέρα, 12 γκολ και 5 ασίστ ο απολογισμός του. Θεωρείται ένας κλασικός γκολτζής, δηλαδή παίκτη που έχει επαφή με τα δίχτυα. Είναι καλός και στο δημιουργικό κομμάτι, δηλαδή δίνει και κάποιες ασίστ, βοηθάει δηλαδή και συμπαίκτες του να ανοίξει το παιχνίδι. Γενικά έχει καλές και γεμάτες χρονιές. Δεν είναι πρώτη επιλογή για τον Παναθηναϊκό. Δεν είναι μια πολύ ακριβή επιλογή για να πεις ότι θα αφήσει τον Τετέι εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Η αίσθηση που έχω εγώ, αν και υπομπενίδες ότι όλα αυτά θα αλλάξουν από μέρα σε μέρα, είναι ότι ο Παναθηναϊκός στις τρεις αλλαγές που θα κάνει, μία θα είναι τον Τετέι, σίγουρα. Θα τον εμπιστευτεί στα ευρωπαϊκά παιχνίδια τον Τετέι και θα τον στηρίξει με backup τον Πάντοβιτς. Δεν θα μπει ο Ντουάρτε στην ευρωπαϊκή λίστα. Δηλαδή, το θεωρώ απίθανο να περάσει, να προσπεράσει τον Τετέι ή να βάλει ο Παναθηναϊκός δύο σεντερφόρ από τις τρεις θέσεις που έχει να τις καλύψει.
Ναι, γιατί είναι πολλές μεταγραφές. Πρέπει να κάνει μια επιλογή. Σωστό αυτό.
Ναι, είναι ένα πρόβλημα αυτό. Γιατί ξέρει, ο Παναθηναϊκός τώρα, διώχοντας παίκτες που ήταν στη λίστα,
ναι,
δεν μπορεί να του αναπληρώσει.
Σωστό.
Δηλαδή, θα πάρει τη θέση στο Τετέι υποχρεωτικά. Ο Ντέσσερ τώρα είναι τραυματίας. Δεν το γνωρίζω, να σου πω την αλήθεια. Πρέπει να το ρωτήσω ότι αν ισχύει αυτό ότι με το που θα επιστρέψει ο Ντέσσερ, εάν και εφόσον λέμε τώρα το σενάριο του Παναθηναϊκού παίζει ακόμα στην Ευρώπη σε 1,5 μήνα από τώρα, λογικά τότε θα είναι κοντά στις 8, ας πούμε. Αν μπορεί να αλλάξει τον Πάντοβιτς, εφόσον το κρίνει σκόπιμο προπονητής. Δεν το γνωρίζω αν υπάρχει ακόμα αυτή η δυνατότητα.
Ήταν με τον goalkeeper. Ναι, έτσι. Είναι με τον goalkeeper που αλλάξει ένα μήνα.
Ναι, όχι, ο Ντέσσερς είχε γίνει αλλαγή του Πάντοβιτς. Ο Ντέσσερς έφυγε και μπήκε ο Πάντοβιτς στη λίστα, γιατί είχε δηλωθεί για παραπάνω από 2 μήνες τραυματίας ο Ντέσσερς.
Ναι, ακριβώς.
Δεν ξέρω αν τώρα με την καινούργια λίστα ισχύει αυτή η δυνατότητα του Παναθηναϊκού να τον επαναφέρει στην αρχική δήλωση, αν ό,τι ώρα επιστρέψει και είναι καλά, ή αν θεωρείται καινούργια λίστα. Πρέπει να το ρωτήσω αυτό. Για να μην λέω ανακρίβειες. Είναι κάτι που το σκέφτηκα χθες, αλλά δεν πρόλαβα να ρωτήσω για να έχω μια ξεκάθαρη άποψη τι ισχύει σε αυτή την περίπτωση. Πάντως, είναι ένας παίκτης για τον οποίο μπορούμε να πούμε ότι η υπόθεση έχει προχωρήσει αρκετά. Θα επαναλάβω όμως με τον κίνδυνο να γίνω κουραστικός ότι θα προχωρήσει στο οριστικό μόνο αν και εφόσον ο Σφιντέρσκι φέρει πρόταση μέχρι την Παρασκευή.
Αυτό με τον Αριάγκα που βγήκε, τη Λεβάντε.
Είναι και αυτός. Κοίταξε, μέχρι στιγμής έχουμε δει ότι υπήρξαν τουλάχιστον 2-3 περιπτώσεις που ο Παναθηναϊκός έφτασε πολύ κοντά στην ολοκλήρωση μιας μεταγραφής και είτε με δική του ευθύνη στο θέμα του Κραλ. Το είχαμε πει σήμερα από την αρχή ότι έψαχνε κάτι καλύτερο στην αγορά και πάγωσε ο ίδιος την υπόθεση του Κραλ, παρότι είχε έρθει συμφωνία με την Ουνιόν και τον ίδιο τον παίχτη. Είτε με την περίπτωση του Καμαρά που ο ίδιος έκανε πίσω τελευταία στιγμή και είπε ότι καλύτερα να περιμένει το καλοκαίρι, μπας και βρει, γιατί αυτό του υπομάνατζερ του θα του φέρει πρόταση από καλύτερο πρωτάθλημα, Ισπανία, Αγγλία κτλ. Υπάρχουν περιπτώσεις λοιπόν που τις προχωράνε οι ομάδες, αλλά για κάποιο λόγο δεν ολοκληρώνονται. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές, γινόμαστε κουραστικοί, αλλά αυτή είναι η αλήθεια, ότι αν δεν μπει υπογραφή στο συμβόλαιο, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ούτε για ναυάγιο. Δηλαδή, πολλές φορές με χάλασε μια μεταγραφή και ξαφνικά μετά από μια μέρα το βλέπεις να σου έρχεται. Και λες, τι έγινε, ρε παιδιά.
Έχουν έρθει οι παίκτες, έχουν περάσει εξετάσεις, έχουν γίνει. Πολλά έχουμε δει τόσα χρόνια.
Πάρα πολλά πραγματικά.
Μη σου πω ότι σίγουροι είμαστε όταν το δούμε στο γήπεδο. Όλα μπορούν να συμβούν.
Λοιπόν, να πούμε για τον Κέρβιν Αριάγκα.
Ναι.
Είναι ένας διεθνής με την Ονδούρα αμυντικός χαφ. Παίζει στη Λεβάντε. Έχει 15 εμφανίσεις μαζί της στο πρωτάθλημα στη Λα Λίγκα φέτος και ένα παιχνίδι κυπέλου έχει παίξει. Δεν είναι βασικούρα, βασικός. Δηλαδή, έχω πάρει τη φανέλα μου σπίτι και παίζω στα περίπου στα 7-8 παιχνίδια. Έχει ξεκινήσει βασικός, τα άλλα έχει περάσει ως αλλαγή. Είναι ένα ψηλό παιδί, 1,91 ύψος. Και γενικά βλέπουμε ότι από τα χαρακτηριστικά που αναζητήσει συγκεκριμένες θέσεις ο Μπενίτες θέλει μπόι, θέλει ύψος, του λείπει του Παναθηναϊκού, γιατί καλός φιλότιμος ο Σιώπης, αλλά 1,60 είναι, και αυτό δημιουργεί οπωσδήποτε ένα θέμα με τη σωματοδομή. Θέλει λοιπόν ψηλά κορμιά, δυνατά παιδιά, γρήγορα. Ο Μπενίτες είναι κλασικό εξάρι, δεν χαρακτηρίζεται για τα ιδιαίτερα τεχνικά του προσόντα ή την ευκαιρία που έχει στον γκολ. Δηλαδή, άμα δούμε τα στατιστικά του, 63 συμμετοχές με την εθνική ομάδα της Ονδούρας, εκεί είναι βασικός, έχει 4 γκολ. Γενικά σκοράρει 1-2 γκολ το χρόνο, μέχρι εκεί είναι η επιθετική σου συνεισφορά και δίνει περίπου τόσες ασίστ. αλλά είναι σκυλή του πολέμου στην ανάκτηση της μπάλας. Δηλαδή ένα παιδί που τρέχει, δυνατός, ψηλός, ταχυδυναμικός, έχει κάποια καλά στοιχεία. Δεν είναι, επαναλαμβάνω, τεχνίτης, είναι ένα μπουλντοκ στον χώρο της μεσαίας γραμμής, κλασικό εξάρι. Δεν παίζει εύκολα τη θέση 8. Είναι κλασικό εξάρι. Τώρα, με αυτόν φαίνεται να είναι προχωρημένες οι επαφές. Δεν είναι όμως ο μόνος με τον οποίο μιλάει ο Παναθηναϊκός. Έχει αρκετά θέματα ακόμα ανοιχτά. Μοιάζει να είναι ένα βηματάκι μπροστά από κάποιες άλλες περιπτώσεις. Αλλά ακριβώς επειδή ισχύει αυτό που είπε ο Μπενίτεθ προχθές, ότι η μεταγραφική περίοδος είναι κινούμενη άμμος εν ολίγης, να το πω έτσι πιο απλά, και κάθε μέρα δημιουργείται ένα καινούριο σκηνικό, θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε μέρα με τη μέρα τι ακριβώς θα επιλέξει ο Παναθηναϊκός. Την Παρασκευή τελειώνουν οι μεταγραφές από την αγορά, την κανονική, την πεδαμένη, ανοιχτή μόνο η αγορά των ελεύθερων, την δεν θα τον απασχολήσει. Οπότε λογικά αυτές οι τρεις μέρες είναι που θα δούμε πού θα κάτσει η Μπία και τι μεταγραφές θα κάνει η ομάδα.
Ωραία. Και εν ώψη ΠΑΟΚ, σήμερα αποστολή, περιμένουμε κάτι ιδιαίτερο.
Εν ώψη ΠΑΟΚ, μήπως που δεν νομίζω, μήπως δούμε Πελίστρη. Α. Αλλά δεν νομίζω. Δεν έπαιξε ούτε χθες, δεν πήγε στην προπόνηση ούτε χθες. Δεν νομίζω. Δεν υπάρχει τώρα το τελευταίο διάστημα. Βλέπουμε ότι και ο Παναθηναϊκός πια έχει μπει σε μια λογική άλλων ομάδων να μην ανακοινώνει επακριβώς τι πρόβλημα υπάρχει με κάποιον παίχτη που είναι εκτός, δηλαδή στο ιατρικό δελτίο. Η ενημέρωση που έχουμε ότι γενικά έχει ένα σφιξηματάκι, ένα τραβηγματάκι και τον πάνε προληπτικά λαού-λαού, μην ξαναπάθουν την ίδια ζημιά που πάθαν το προηγούμενο διάστημα, που έμεινε συνολικά σχεδόν 4 μήνες έξω ο Ρουγουανός. Οπότε τον πάνε λίγο χαλαρά και χωρίς πίεση. Αν όμως, επειδή έχουμε δει τις ανατροπές, μπει σήμερα στην προπόνηση και πει οκ, okay, μια χαρά, θα είναι στη λίστα.
Ωραία.
Αλλά το πιθανότερο είναι ότι τον ετοιμάζουν είτε για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, είτε για τον αγώνα ρεβάνς στην Τούμπα. Έχει αρκετές σημαντικές απουσίες και πάλι ο Παναθηναϊκός. Τσιριβέγια, Ντέσες, τα ξέρετε, είναι εκτός. Ο Τζούρισιτς επίσης με φλάση είναι εκτός. Δεν θα έρθει στην αποστολή. Ο Τουμπά που έχει πνευμονία και νοσηλεύεται, δεν ξέρω αν θα πάρει σήμερα εκτήριο, αλλά επειδή ανέβασε πάρα πολύ πυρετό και είχε δυσκολία
στα αναπληκτικά,
πήγε. Δεν θα είναι, όχι, δεν παίζει αυτό με τον Μπάουξ αυτό το παιχνίδι. Στην Ελλάδα πιθανότητα ναι. Ο Κότσιρας που και αυτό είναι εκτός. Οπότε έχει πάλι σημαντικές απαιτήσεις.
Θα δούμε και αργότερα την αποστολή, βέβαια, να δούμε.
Χρήστο. Θα δούμε την αποστολή, να δούμε πώς θα πάει το πράγμα.
Ευχαριστούμε πολύ τον Χρήστο Κοντό. Καλημέρα, Χρήστο.
Καλή συνέχεια. Για χαρά.
Και από τον Παναθηναϊκό περνάμε κατευθείαν στον ΠΑΟΚ. Γιώργος Μήνος. Έλα, Γιώργο, καλημέρα.
Μπάμπης Παπάντογλου, κυρίες και κύριοι. Σας
τι είναι τώρα, τι είναι αυτά.
Σας υποδέχτηκε την Κυριακή η Νέα Φιλαδέλφεια. Νομίζω και με την στεντόρια φωνή σου κάλυψες, όπως και ο Γιάννης της Αντωνίας, τα δύο τέρματα που σημειώθηκαν.
Να σου πω, Γιώργο, τώρα τι γίνεται με τον Κωνσταντέ, γι' αυτό απασχολεί τον κόσμο.
Αναμονή χωρίς χρέωση. Ναι. Περιμένουμε σήμερα το μεσημέρι.
Θα κάνει τις εξετάσεις.
Ναι, θα περάσει μαγνητική, οπότε μπορούμε να έχουμε σίγουρα. Δεν θα είναι πάντως το αυριανό παιχνίδι. Mm-hmm. 100%. Θα δούμε για τη συνέχεια.
Για τον Άρη, δηλαδή, υπάρχει.
Μιλάμε για αύριο. Ναι. Μιλάμε για αύριο. Δεν
καλά,
μιλάμε.
Έχει τώρα και το
μεσημέρι
με τον Άρη. Τι να κάνουμε. Δεν είναι ένας μήνας. Τέσσερις μερούλες είναι, βρε Γιώργο.
Τετάρτη
Κυριακή είναι.
Ναι.
Ξέρω το στο ιατρικό team το τι περίπου γίνεται. Εντάξει, περιμένω τη μαγνητική για να είναι σίγουροι. Για πες.
Σήμερα είναι Τρίτη. Αύριο είναι Τετάρτη. Για αύριο δεν θα είναι.
Ναι.
Από εκεί και μετά η διάγνωση όταν θα βγει
θα ξέρουμε.
Θα μπορούμε να σου πούμε περισσότερα εάν θα είναι στο ΜΑΤ με τον Άρη, αν θα είναι στον Παναθηναϊκό, αν θα είναι με την ΑΕΚ, αν θα είναι με την Λάρισα.
Έλα τόσο πολύ θα πάει. Έλα τόσο πολύ θα πάει. Δεν το πρόλαβε. Να μην κάνει μάτι να το κάνει.
Επαναλαμβάνω.
Ναι.
Όλα εάν. Ναι. Αλλά μιλάμε για το τώρα. Το τώρα είναι ότι αύριο δεν θα αγωνιστεί. Αυτό ναι. Μόνο.
Περίμενε τώρα να πάμε. Κάτσε να σε βάλω τώρα σε μια αναμονή κι εγώ. Γιατί θα πάμε δελτίο για να συνεχίσουμε.
Ακούτε Ερασπορ.
Εσείς ακούτε το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ από τον Γιώργο Μινό. Αναμένοντας λοιπόν, Γιώργο, τα αποτελέσματα των εξετάσεων του Κωνσταντέλια και με δεδομένη την απουσία του στο πρώτο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στον ημιτελικό του κυπέλου, τι περιμένουμε? Γιατί ο ΠΑΟΚ, θυμίζω, έχει σε 12 μέρες 4 ντέρμπι. Είναι πραγματικά σπάνιο αυτό να συμβεί. Παίζει με τον Παναθηναϊκό αύριο, την Κυριακή με τον Άρη στο Κλεάνθης Βικελίδης. Έχει αμέσως μετά τον επαναληπτικό με τον Παναθηναϊκό στο κύπελο και σε λίγες ημέρες το ντέρμπι με την ΑΕΚ στην Τούμπα. Άρα, 4 μάτς σε τόσο μικρό διάστημα και με Λουτσέσκου που ξέρουμε πώς λειτουργεί, δεν βγαίνουν 100% με 11 παίκτες. Θα περιμένουμε και rotation. Γι' αυτό σε ρωτάω, Γιώργο. Έλα.
Περιμένουμε ένα ΠΑΟΚ ο οποίος θα είναι έτοιμος να πάρει σκορ πρόκριση από το πρώτο παιχνίδι.
Αυτό το ξέρουμε, ότι οι ομάδες μπαίνουν για σκορ πρόκριση. Αν ξέρουμε τι θα κάνει ο Λουτσέσκου.
Την Κυριακή ο ΠΑΟΚ έχει παίκτες έτοιμους.
Όλες οι ομάδες έχουν παίκτες. Έχουμε εικόνα.
Ναι,
εικόνα έχουμε. Μη φωνάζεις, βρε Γιώργο, ήρεμα.
Όχι, μιλάω. Ναι.
Λέω, σε ρωτάω, είναι απλή η ερώτησή μου. Έχουμε εικόνα.
Δεν έχει rotation.
Άρα θα, παίξει, θα παίξουν οι 10 που έπαιξαν με τον Παναθηναϊκό, θα παίξουν και με τον Παναθηναϊκό, σύν τον αντικαστάτη του Κωνσταντέλια. Αυτό θα μας πεις.
Θα φανεί στη σκηνή σήμερα τελευταία προπόνηση. Ναι, στο...
Αυτό πες το μας από την αρχή να τελειώνουμε, βρε Γιώργο, ότι δεν ξέρουμε ακόμη. Απλό είναι.
Εσύ λες, προεδικάζεις το τι θα πω, το τι γίνεται.
Εγώ ρωτάω. Όχι, δεν ρωτάω για μένα, ρωτάω για τον κόσμο, για να μάθει ο κόσμος. Δεν έχω καμιά προσωπικό.
Ο κόσμος μαθαίνει, θα πει μια ομάδα.
Γι' αυτό σε βγάζουμε, για να μάθει.
Όχι, όχι όπως.
Για πες μας τώρα και για μεταγραφικό. Ωραία, δεν ξέρουμε ποιος θα βάλει ο Λουτσέσκου. Για πες μας, έχουμε κανένα μεταγραφικό τίποτα?
Ο ΠΑΟΚ κινείται για έναν winger και για έναν και για τον.
Αφού λέμε ότι δεν θα μείνει, έχει το Χατσίδι. Θα πάρει
ένα winger, τίποτα άλλο. Ένα winger ο οποίος.
Το Σάντσες δεν θα τον πάρει δηλαδή. Το Σάντσες τελείωσε ο Μεξικανός, ο Μπακ.
Ο Σάντσες περιμένουμε. Δεν είναι.
Α, υπάρχει αυτό.
Η διαφορά ώρας που είναι, ναι. Νομίζω ότι είναι κοντά, αλλά περιμένουμε να δούμε.
Ναι. Okay. Έχουμε κάτι άλλο, Γιώργο μου?
Έχουμε ότι ο ΠΑΟΚ αύριο στην Λεωφόρο θα παίξει ένα παιχνίδι διαφορετικό από ό,τι έπαιξε με το
πρωτάθλημα.
Με τον Παναθηναϊκό.
Ναι. Όντως, αν δεν παίξει διαφορετικά θα έχει πρόβλημα πάλι. Οπότε λογικό είναι.
Θα δείτε ένα ΠΑΟΚ ο οποίος θα είναι διαφορετικός. Ο ΠΑΟΚ είναι σε καλή κατάσταση. Αποφασισμένοι όλοι οι παίκτες να αφήσουν και την τελευταία εκπάνω των δυνάμεών τους, έτσι ώστε να πάρουν αυτό που θέλουν.
Εγώ πάλι λέω ότι σε αυτό το 12ήμερο, επειδή συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λες, ότι ο ΠΑΟΚ είναι σε εξαιρετική κατάσταση, σε αυτό το 12ήμερο θα φανεί και το πραγματικά πόσο μπορούν να το βοηθήσουν και οι υπόλοιποι, ας πούμε σε κάποιες θέσεις, γιατί στον άξονα είναι γεμάτος, αλλά ειδικά στις θέσεις πίσω από το Center Four, όπου η τριπλέτα Κωνσταντέλια, Ζίφκοβιτς, Τάισον είναι εξαιρετική, θα πρέπει και οι υπόλοιποι να δώσουν το κάτι παραπάνω. Γιατί αυτή τη διαφορά στον ΠΑΟΚ νομίζω ότι την κάνουν αυτοί οι τρεις. Συν βεβαίως το πολύ μεγάλη δύναμη που έχει στον άξονα. Εκεί όμως έχει επιλογές. Εκεί έχουμε δει δηλαδή τι μπορεί να κάνει.
Συνολική είναι η προσπάθεια όλων των.
Όλοι παίζουν, αλλά κάποιοι παίζουν, κάνουν τη διαφορά. Τι να κάνουμε, έτσι είναι η ομάδα. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, δεν φταίω εγώ.
Κάθε ομάδα, δηλαδή το Ολυμπιακό μάτς δεν κάνει διαφορά.
Αυτό είπα και εγώ. Αυτό λέω. Μου λες ότι το σύνολο είναι και τα λοιπά. Εγώ ίσως όπως σου λέω. Αυτό λέω και εγώ. Γιώργο μου, δεν ξέρω τι συμβαίνει σήμερα. Κάτι έχει γίνει, κάτι έχει συμβεί. Λοιπόν.
Τίποτα,
όλα καλά. Καλημέρα, Γιώργο, καλημέρα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε ρεπορτάζ Ολυμπιακό, γιατί και ο Ολυμπιακός έχει αύριο παιχνίδι. Δεν έχουμε μόνο τα δύο μάτς κυπέλου που σίγουρα το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ ξεχωρίζει, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό και ωραίο το παιχνίδι. Το άλλο ζευγάρι, Όφι Λεβαδιακός, για να δούμε, θα πάει πάλι Όφι τελικό. Ο εντυπωσιακός την τελευταία διετία Λεβαδιακός ήρθε η στιγμή να το κάνει και αυτό, να παίξει ένα τελικό. Πολύ ωραίο μάτς. Έχουμε όμως αύριο παιχνίδι και στην Super League. Θα κλείσει μία από τις δύο εκκρεμότητες που υπάρχουν από τις αναβολές των αγώνων του Ολυμπιακού με τον Αστέρα στη Τρίπολη. Αυτό θα γίνει το μάτς. Και το άλλο είναι, θα γίνει στην πρώτη καινή διαθέσιμη ημερομηνία, γιατί ο ΠΑΟΚ παίζει κύπελο, το παιχνίδι της Κηφισιάς με τον ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του την ευκαιρία, αν κερδίσει να βρεθεί ξανά στην κορυφή, αναμένοντας βέβαια και την εκκρεμότητα του αγώνα του ΠΑΟΚ, και εν ώψη κοιμάστε και ενός νέου ντέρμπι για τον Ολυμπιακό, αυτό με τον Παναθηναϊκό. Είναι δύσκολη αυτή η περίοδος, άρα λογικά θα γίνει και ένα rotation από την πλευρά του με τη Λίμπαρα. Αργότερα θα ολοκληρωθεί η προετοιμασία του Ολυμπιακού και θα ξέρουμε και την αποστολή, δεδομένα είναι εκτός ο Πιρόλα. Το πιο πιθανό θα το δούμε, αλλά το πιο πιθανό είναι να προφυλαχθεί και σε αυτό το μάτς ο Ελκαμπή, ο οποίος ήταν στο κόκκινο και γι' αυτό το λόγο δεν μπόρεσε να παίξει και με την ΑΕΚ την Κυριακή. Οπότε θα δούμε και τις αλλαγές που μπορεί να κάνει ο Μεντιλίμπαρ, γιατί να ρωτήσουν το χρειάζεται. Επίσης θα δούμε, περιμένουμε να ανακοινωθεί και η μεταγραφή του Κλέιτον, του Βραζιλιάνου επιθετικού από τη Ρίο Άβε. Οπότε να μπει και αυτός αν είναι στην αποστολή, γιατί αν είναι οριστικά έξω ο Ελκαμπή, να μην έχει μόνο τον Ταρέμι. Ο Λουίζ, ο νεοαποκτηθής από την Ρίο Άβε που έπαιξε με την ΑΕΚ, μπήκε αλλαγή, ήταν πολύ επιδραστικός στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Ήταν και εκείνος που κέρδισε το πέναλτι με το οποίο οι Ερυθρόλευκοι σοφάρισαν. Πιθανόν να παίξει και από την αρχή. Έδειξε ότι έχει γρήγορη προσαρμογή στη νέα του ομάδα. Βεβαίως να υπολογίζουμε ότι έμεινε στον πάγκο ο Μάρτινς που μπορεί να ξεκινήσει, πήρε ανάσες. Έμεινε στον πάγκο ο Μουζακίτης που επίσης πήρε ανάσες. Είναι πιθανό να δοθεί αυτή τη φορά το παιχνίδι στον Μπρούνο και όχι στον Ορτέγκα. Έχει Ολυμπιακός παίχτες για να μπορέσει να κάνει με τη Λίμπερα rotation και να διαχειριστεί το ρόστερ με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι η ομάδα του σε καλή κατάσταση και στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Στα μεταγραφικά υπήρχε έντονη κινητικότητα στον Ολυμπιακό και χθες. Δεν συνέβη κάτι καινούριο που δεν το γνωρίζαμε, δηλαδή ανακοινώθηκε και ο Γιάρεμτσουκ στην Λιόν. Τα δημοσιεύματα στη Γαλλία αναφέρουν ότι θα δοθεί ενίκιο 1,5 εκατομμύριο στον Ολυμπιακό και θα υπάρχει και οψιόν 5 εκατομμυρίων για την απόκτηση του το καλοκαίρι. Ο Στρεφέτσα δόθηκε δανεικό στην Πάρμα, εκεί δεν προκύπτει μέχρι στιγμής κάποια οψιόν αγοράς. Επίσης ανακοίνωσε και η Ρίο Άβε την απόκτηση με δανεισμό του Μάνσα. Είναι τρία πράγματα που τα περιμέναμε. Από την άλλη πλευρά, η Ρίο Άβε διέκοψε το δανεισμό του Αθανασίου και αυτό νομίζω είναι αναγκαστικό λόγω του ότι πήρε το Μάνσα. Υπάρχει περιορισμό στους δανεισμούς. Έτσι ο Αθανασίου επέστρεψε μάλλον στον Ολυμπιακό και θα δούμε τώρα πώς θα το διαχειριστούν οι Ερυθρόλευκοι. Γιατί το να έχουν τρία μπακ θα σας το απέκλεια, να έχει και Ορτέγκα και Μπρούνο και Αθανασίου. Δηλαδή η λογική θα ήταν περισσότερο να πάει το παιδί πάλι κάπου αλλού δανεικός. Αλλά υπάρχει μια ιδιαιτερότητα τώρα με τη θέση των ξένων. Θυμίζω ότι κάθε ομάδα μπορεί να χρησιμοποιεί να δηλώνει σε κάθε παιχνίδι 5 μη κοινοτικούς. Ο Ολυμπιακός έχει 7. Και η ιδιαιτερότητα που νομίζω ότι πρέπει να το δει ο Ολυμπιακός το καλοκαίρι, να το ξαναδεί γιατί δεν το δει το προηγούμενο καλοκαίρι, είναι ότι έχει 3 ξένους στις θέσεις των 2 μπακ. Ροντινέι, Ορτέγκα και Μπρούνο. Εκεί κερδίζει μια θέση για άλλη. Σε κάποια άλλη θέση ενδεκάδας να έχεις περισσότερους, δηλαδή ξένους εκεί. Οπότε θα δούμε αν μπορεί να γίνει μια δεύτερη σκέψη να μείνει για να μπορεί να δηλώνεται στα παιχνίδια πιο εύκολα έστω ως αναπληρωματικός. Δεν είναι το καλύτερο και δεν είναι και στη λογική του Μεντιλίμπαρ, αλλά μερικές φορές είναι και αναγκαστικές κάποιες επιλογές. Αλλά θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί. Χθες υπήρχε όντως ενδιαφέρον από Γαλλία για τον Γιαζίτσι, αλλά υπήρχε περιορισμός, έπρεπε να γίνει μεταγραφή μέχρι τις 9, τον ήθελε η Λίλ. Υπήρχε ενδιαφέρον και από άλλη μια ομάδα, δεν την έχω τσεκάρει, εν πάση περιπτώσει υπήρχε ενδιαφέρον, δεν έγινε, έμεινε ο Γιαζίτσι. Τώρα υπάρχει ανοιχτή αγορά της Τουρκίας. Αν το παιδί θέλει οπωσδήποτε να έχει περισσότερο χρόνο, θα ήταν μια λογική εξέλιξη αυτό να συμβεί. Και επειδή σε αυτή την περίπτωση θα αναρωτηθεί κανείς, μα έφυγε ο Καμπελά, έφυγε ο Στρεφέτσα, αν φύγει και ο Γιαζίτσι, γιατί να πάρει ο Ολυμπιακός και άλλον εξτρέμ ή έναν μεσοεπιθετικό, να έχετε υπόψη σας ότι στη λογική του Μεντιλίμπαρ, έτσι όπως δημιουργήθηκε το ρόστερ το καλοκαίρι, τόσο ο Γιαζίτσι όσο και ο Καμπελά ήταν επιπλέον παίχτες λύσης. Δηλαδή δεν είναι κάλυπταν μια θέση που έπρεπε οπωσδήποτε να αντικατασταθούν. Στο δικό του μυαλό, στο δικό του πλάνο, ο Στρεφέτσα έφυγε και μπήκε ο Λουίζ. Οι υπόλοιποι δύο ήταν επιπλέον λύσεις. Και το ξέρουμε ότι ο Μεντιλίμπαρ δεν θέλει πολλούς παίχτες, δεν έχει αλλάξει αυτό. Στην λογική του είναι ότι έχω και το Ροντινέι να παίζει εξτρέμ και το κάνει όλο και περισσότερο πλέον. Το έκανε και με την ΑΕΚ, το είδαμε. Κωστίνια μπακ, Ροντινέι στην επίθεση ως εξτρέμ. Εκεί λοιπόν δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι ο Ολυμπιακός θα έκανε μια άλλη κίνηση. Εάν γίνει, δεν μπορώ να το αποκλείσω, όχι ότι υπάρχει κάτι στα σκαριά που λέμε να γνωρίζω κάτι, αλλά εάν γίνει, ίσως γίνει στο στόπερ ή ακόμη και σε θέση goalkeeper, που είναι κάτι που έχει προγραμματιστεί να γίνει το καλοκαίρι. Γενικά, για να έχουμε υπόψη μας ότι μέχρι την Παρασκευή που τελειώνει οι μεταγραφές, έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, μπορεί και να μην γίνει κάτι, αλλά ας μην είμαστε καθόλου βέβαιοι ότι δεν θα υπάρξει και άλλη προσθήκη. Και αν υπάρξει αποχώρηση με τα σημερινά δεδομένα, θα υπάρξει μόνο με τον Γιαζίτση, εάν, επαναλαμβάνω, υπάρξει πρόταση από Τουρκία και να τον ικανοποιεί τον ίδιο και να το ζητήσει το ίδιο, γιατί δεν υπάρχει θέμα να διαπροσωπεύσει ο Ολυμπιακός ότι θέλει να τον δώσει Σόνι και Ντε. Ίσα-ίσα που είναι και μια εναλλακτική λύση και το είδαμε όλο ότι τον έβαλε με τη Λίμπαρ και στο ντέρμπι με την ΑΕΚ. Πάμε και στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Ο Μίλτος Οδοσίου είναι μαζί μας. Έλα Μίλτο, καλημέρα. Τι γίνεται?
Καλημέρα Μπάμπη, καλημέρα. Εσύ τι θα μου πεις τι γίνεται?
Σαχαμπό έχει τελειώσει η ΑΕΚ. Τώρα βγήκε ένα, δεν ξέρω αυτό το έχει τσεκαρεί, αν όντως ίσχυε ότι είχε κάνει κίνηση η ΑΕΚ για να παίξει τη Βάσκο τον Μπάρο.
Ναι, κοίταξε να δεις τώρα.
Το είδα σε δημοσίευμα, δηλαδή, να σου πω την αλήθεια, στη Βραζιλία. Αν δεν ξέρω αν ισχύει.
Έχω δημοσίευματα από τη Βραζιλία, σύμφωνα με συναδέλφους από εκεί, ότι η ΑΕΚ είχε καταθέσει πρόταση, προφανώς πριν από την απόκτηση του Σαχαμπό. Όπως γίνεται με όλες τις ομάδες που διερευνούν καταστάσεις, ναι, και παίκτες που θέλουν να αποκτήσουν, ότι απορρίφθηκε η πρόταση της ΑΕΚ από τη Βάσκο Νταγκάμα για τον Κάουαν Μπάρος. Είναι 21 ετών, αμυντικός χαφ Βραζιλιάνος.
Ίδια λογική. Πιτσιρικάς. Ίδια λογική. Άρα μπορεί να έχει κάνει 2-3 κινήσεις και σου λέει να ξέρω τι γίνεται και να επιλέξω στο τέλος.
Ναι, ναι. Έτσι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Διερευνείς περιπτώσεις με την έννοια ότι είναι πιτσιρικάδες και ανερχόμενοι που έχουν μεταπολιτική αξία και στο πλαίσιο αυτό πιθανό να έγινε μια τέτοια κίνηση. Αλλά από τη στιγμή που δεν προχώρησε και ΑΕΚ απέκτησε τον Σαχαμπό, ανακοινώθηκε χθες. Έκανε και τις πρώτες του δηλώσεις ο Άσος από τη Ρουάντα, μεγαλωμένος στο Βέλγιο, να κατακτήσει τίτλους με την ΑΕΚ, να προσφέρει το καλύτερο που μπορεί και να παίξει και στο Champions League με τη νέα του ομάδα. Θα μπει στο rotation σιγά σιγά.
Αυτό θα σε ρωτήσω, Μίλτο, επειδή ξέρεις, αν έπαιρνε έναν, το πούμε έτσι, αν και για μένα αυτά δεν τους δίνω πολύ σημασία, τα πιο έτοιμοι, τα πιο μεγάλοι, πιο έμπειροι κτλ. Αλλά θα μπορούσε να μπει αμέσως στην ενδεκάδα. Τι να περιμένουμε από τη διαχείριση του Σαχαμπό? Λίγο πιο ήρεμα, λίγο πιο σιγά, ξέρεις, όχι με τη μία που λέμε να παίξει. Τι διαχείριση περιμένεις, αν γνωρίζουμε βεβαίως?
Κοίταξε, αν αναλογιστούμε ότι την Κυριακή ΑΕΚ παίζει με τον Πανσεραϊκό ένα θεωρητικά πιο εύκολο μάτι.
Ναι.
Και με δεδομένες τις απουσίες, δεν αποκλείεται, εφόσον κρίνει ο Μάρκο Νίκολης ότι είναι σε καλή κατάσταση και κάνει 4-5 προπονήσεις με την ομάδα, να τον πάρει στην αποστολή και ενδεχομένως να αρχίσει σιγά σιγά να το χρησιμοποιεί ως αλλαγή για αρχή, έτσι. Γιατί είναι ο Μαρίν και ο Πινέδα που έχουν σηκώσει το κουπί που λέμε, έχουν τραβήξει το κουπί όλο αυτό το διάστημα και είναι οι δύο βασικοί. Είναι και ο Μάνταλος που δεν έπαιξε προχθές. Θα μπει σιγά σιγά στο rotation ο Πιτσιρικάς για να δει να παίρνει έτσι παραστάσεις, εμπειρίες από τη νέα ομάδα του και συνθήκες πίεσης πρωταθλητισμού, γιατί εκεί είναι το ζητούμενο. Ναι, μεν έχει κάποια καλά στοιχεία και μπορεί να βοηθήσει, αλλά το θέμα είναι αν μπορεί άμεσα να προσφέρει σε συνθήκες πίεσης και σε σημαντικά παιχνίδια. Σιγά σιγά όμως θα τον βάλει στην εξίσωση, είναι βέβαιο αυτό.
Ναι. Το δεύτερο που θα σε ρωτήσω είναι ότι η δική του μεταγραφή δεν αλλάζει, από ό,τι καταλαβαίνω, το σχεδιασμό ότι το καλοκαίρι η ΑΕΚ μπορεί να ψαχτεί πάλι για έναν, το πούμε, πιο έτοιμο, πιο έμπειρο χαφ.
Είναι βέβαιο αυτό. Είναι, ναι, βέβαιο, με δεδομένη και την προσφορά του Γκρούγιτς που είναι ελάχιστη και φαίνεται ότι πάει πολύ πίσω στην ιεραρχία. Δεν έχει προσφέρει τα αναμενόμενα. Έτσι κι αλλιώς λύγει το συμβόλαιο.
Αυτό καλοκαίρι. Θα σε ρωτήσω. Τι συμβόλαιο έχει, ένα χρόνο,
Ένα χρόνο στην 2. Αν θυμάμαι,
εντάξει,
καλά.
Λογικό.
Οπότε είναι στο χέρι της ΑΕΚ, αν είναι προσφέρει, ναι, να πει: χαίρετε, πάμε παρακάτω να πάρουμε έναν έμπειρο αλλά έτοιμο ποδοσφαιριστή να μπορεί να προσφέρει άμεσα.
Ναι, γιατί έτσι θα μαζευτούν αρκετοί χάφ, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, αυτός είναι ο σχεδιασμός.
Αυτός είναι, ναι. Κοίτα, οι υπόλοιποι, ας πούμε, ο Ιουμπισίτς παίζει πλέον, δεν είναι στον άξονα.
Παίζει
πλάγια. Ο Γκατσίνοβιτς που μπορεί να χρησιμοποιηθεί, παίζει σε όλες τις θέσεις, δεν επηρεάζει, γιατί κι αλλιώς λύγει το συμβόλαιο.
Είναι και ο Μάνταλος. Σωστό και αυτό.
Είναι και ο Μάνταλος, είναι και ο Περέρα που λύγει το συμβόλαιό του και αυτός.
Άρα...
ενώ μεν έχει προσφέρει, αλλά είναι τραυματίας πολύ, ναι, καιρό. Και Γρήγορα, σίγουρα χρειάζεται χάφη ΑΕΚ, αλλά αυτά θα τα δούμε πέρυσι. Προς τις μήνες ανάλογα.
Το γεγονός ότι το έχει προγραμματίσει μας δείχνει και κάποια πράγματα εν ώψη του καλοκαιριού. Καταλαβαίνουμε κάποια πράγματα, τι θα περιμένουμε.
Η κουβέντα που έγινε με το Ριμπάλτα δεν είναι για την τωρινή μεταγραφική περίοδο. Είπαν ότι χρειάζονται τρεις μεταγραφικές περίοδοι για να γίνει ΑΕΚ αυτό που θέλουν, να ανέβει επίπεδο και να ανανεωθεί.
Σωστό. Άρα το καλοκαίρι θα κλείσει αυτό το. Αφού είχαμε το καλοκαίρι. Μίλτο, περιμένουμε κάτι άλλο, νομίζω όχι μέχρι την Παρασκευή.
Μέχρι την Παρασκευή, λογικά όχι. Δεν θα
είναι έκπληξη, δηλαδή.
Ναι, θα είναι τεράστια έκπληξη. Μόνο αν βρεθεί κάποια περίπτωση που πραγματικά αξίζει να ασχοληθεί η ΑΕΚ και να επενδύσει πάνω του. Αλλά νομίζω είναι καλυμμένοι με αυτές τις τρεις μεταγραφές για να διεκδικήσει ό,τι καλύτερο και στο πρωτάθλημα και στην Ευρώπη. Θυμίζω ότι την Κυριακή με τον Πανσεραϊκό είναι τιμωρημένος ο Γιώβιτς και ο Ρέλβας. Έχουν να δηλωθεί να κτίσουν ποινές. Οπότε ο Βάργα αναμένεται να παίξει βασικός. Να δούμε ποιος θα είναι δίπλα του. Αν θα παίξει ο Ζήνη πάλι ή ο Κοϊτά ή σκεφτεί κάτι άλλο ο Μάρκο Νίκολιτς. Και εφόσον λείπει και ο Ρέλβας, λογικά θέση βασικού θα πάρει ο Βίντα δίπλα στο Μουκουντή. Απλώς να συμπληρώσω το Μουκουντή και αυτός συμπλήρωσε τέσσερις κάρτες στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και θα εκτίσει σε ένα από τα προσεχή τέσσερα παιχνίδια τη ομάδα. Οπότε εκεί λογικά μπορεί να δούμε και τον Γεωργίευ σε κάποιο μάτι.
Που σίγουρα δεν θα είναι το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Έχει άλλα μάτς. Ναι, η μία και πες για τον Βάργα, σίγουρα κέρδος για την ΑΕΚ και για τον ίδιο, γιατί οι επιθετικοί από αυτά τρέφονται, από τα γκολ, αλλά ό,τι καλύτερο να βάζεις πρώτο γκολ, να το βάζεις σε ντέρμπι κορυφής.
Εννοείται αυτό. Και έκανε και δηλώσεις μάλιστα ο Βάργα χθες στον Ουγγρικό τύπο, ότι είναι πάρα πολύ χαρούμενος για τον γκολ που πέτυχε, ότι η ομάδα του πιστεύει ότι έχει τα φόντα να διεκδικήσει ως το τέλος το πρωτάθλημα, ότι προσαρμόζεται και αυτό σιγά σιγά, δεν είναι ακόμα στο 100% στο νέο του περιβάλλον, μπορεί να προσφέρει ακόμα περισσότερο, ότι το έζησε πάρα πολύ έντονα το προχθεσινό ντέρμπι με τον Ολυμπιακό σε μια κατάμεστη αρένα και με τον κόσμο να είναι η οπαδή της Άκη να λέει ότι είναι τρελή, δημιούργησαν εκπληκτική ατμόσφαιρα, θύμιζε καμίνι το γήπεδο. Ότι είχε πάρα πολλούς καπνούς και καθυστέρησε το ματς αρκετά και στην έναρξη, αλλά κυρίως με τις πολλές καθυστερήσεις που δόθηκαν. Και σιγά σιγά ο Ούγγρος εγκλιματίζεται στο νέο περιβάλλον, νιώθει πιο οικία και πιστεύει ότι μπορεί να προσφέρει στην ΑΕΚ. Απλώς ξέρεις, πολλές φορές όταν γίνεται πολλή κουβέντα για τη διαιτησία και τα απόνερα και γίνεται παραγωνίστικο το ρεπορτάζ την επόμενη μέρα, χάνεται και η ουσία του γκολ του Βάργα. Ναι. Γιατί το χρειαζόταν, είναι σεντερφόρ. Μπήκε και αμέσως μετά από δύο λεπτά πέτυχε γκολ και είναι κάτι το οποίο χαροποιεί και τους ανθρώπους της ΑΕΚ που τον επέλεξαν και επένδυσαν πάνω του, έτσι.
Η ΑΕΚ, η οποία έβγαλε και χθες και ένα βίντεο με τις φάσεις που θεωρεί ότι αδικήθηκε, υπάρχει κάτι άλλο σε αυτό το κομμάτι?
Θα δούμε τι μπορεί να, τι άλλο θα κάνει η ΑΕΚ τις προσεχείς ημέρες και το λέω, θα δούμε με αυτά που κατήγγειλε και προχθές ο Μάριος Ηλιόπουλος. Η πρώτη κίνηση ήταν αυτή, να βγάλει μια ανακοίνωση καταγγελτική για τη διαιτησία για πιθανές σχέσεις του Μάκελη, του διαιτητή, με τον Μαρκ Λάντεμπεργκ, τον πρώην σύμβουλο διαιτησίας της Super League. Ανέφερε τα 21 σοβαρά λάθη εναντίον της ΑΕΚ με αποκορύφωμα τη φάση, όπως τη χαρακτηρίζει, το ανύπαρκτο πέναλτι, εφεύρεση η ΠΑΕΑΕΚ. Ανέβασε μετά στα social τις φάσεις, τα 21, τις 21 έτσι επίμαχες φάσεις που θεωρεί ότι αδικήθηκε, λέγοντας χαρακτηριστικά το μακελιό του Μάκελη, κάνοντας ένα λογοτέχνιο. Και καταλήγοντας ότι το ποδόσφαιρο θα καθαρίσει θέλουν δεν θέλουν και η σελίδα θα αλλάξει με νέα εποχή, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Τώρα το θέμα είναι ότι η ΑΕΚ πρέπει να αφήσει πίσω της αυτή τη διαδικασία και το ντέρμπι και ό,τι ακολούθησε, ενώ με διαιτητικά και τα λοιπά. Αυτό που θέλει ο Νίκολη είναι να επιχειρήσει την ανασύνταξη στο αγωνιστικό τμήμα, να συνεχίσουν να παλεύουν οι παίκτες, να μην απογοητευτούν από το ισόπαλο αποτέλεσμα, καθώς θεωρούσαν ότι μπορούσαν να είχαν κερδίσει το ΜΑΤ και να είχαν αποσπαστεί στη βαθμολογία. Άλλωστε, η ΑΕΚ είναι στην κορυφή, έστω και αν Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ έχουν ένα ΜΑΤ λιγότερο. Και θεωρούν ότι παλεύοντας μέχρι το τέλος, το πρωτάθλημα έχει δρόμο ακόμα, θα κρυφθεί στα play-off έτσι κι αλλιώς.
Είναι ξεκάθαρο αυτό, γιατί και ο Ολυμπιακός να κερδίσει την Τρίπολη και ο ΠΑΟΚ την Κηφισιά, η ΑΕΚ ναι, θα είναι σε αυτή την περίπτωση τρίτη. Δηλαδή, αν γινόντουσαν τώρα τα παιχνίδια, αυτό το ξέρουμε σε πρώτη φάση αύριο, τον αγώνα του Ολυμπιακού στην Τρίπολη, οι διαφορές είναι ένας βαθμός. Είναι πολύ, πολύ μικρές.
Και φάνηκε ότι.
Και θα πάμε σαν ντέρμπι. Σαν ντέρμπι θα κρυφθούν όλα.
Ακριβώς θα κρυφθούν σαν ντέρμπι. Απλώς φάνηκε σε ένα ακόμα παιχνίδι σε σχέση με το πρώτο ματς ενός στο Καραϊσκάκη, ότι η ΑΕΚ μπορεί να είναι ανταγωνιστική σαν ντέρμπι με σωστή τακτική. Αυτό που θέλει να περάσει ο Νίκολη, παίζει και με λίγη τύχη, μπορεί να τα καταφέρει και στα ντέρμπι να δείξει ανταγωνίστηκε, δηλαδή απέναντι στον Ολυμπιακό, που είναι η ομάδα υψηλή ποιότητα που αγωνίζεται στο Champions League. Και όλοι, και ο ΠΑΟΚ που βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα, που και αυτό διεκδικεί να αξιώσει το πρωτάθλημα. Πάντως θα έχει πολύ ενδιαφέρον μέχρι το τέλος. Αρκεί να σταματήσουν αυτό που ευχόμαστε όλοι, τα διαιτητικά, τα παραγοντίστικα, οι γκρίνιες, οι διαιτητικές και τα λοιπά. Να μιλάμε για ποδόσφαιρο.
Αυτά πάντα θα υπάρχουν. Λοιπόν, Μίλτο, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Και πάμε στη Θεσσαλονίκη, γιατί ενδιαφέρον έχει και το ρεπορτάζ του Άρη και για απόκτηση και για παραχώρηση. Τάσο Πακλατζής μαζί μας. Καλημέρα, Τάσο.
Καλημέρα, καλημέρα, Μπάμπη. Καλημέρα σε όλους.
Τα λέγαμε χθες και με τον Γιώργο Τότσικα ότι okay, ο Γκαρέτ τον περιμέναμε, θα έρθει μπάσου το σήμερα από ό,τι καταλαβαίνω. Αλλά αυτό που έβγαινε από το Μεξικό τελικά δεν ήταν μια φήμη, ξέρεις, ένα γενικό και αόριστο, αλλά είχε βάση αυτό με τον Μόντσο.
Ναι, όντως είχε βάση. Και μάλιστα περιμένουμε από ώρα σε ώρα να ολοκληρωθεί αυτή η κατάσταση. Έχουν συμφωνήσει σε όλα με τους Μεξικανούς οι άνθρωποι του Άρη. Και το πιο πιθανό αυτή τη στιγμή, το πλέον πιθανό, έτσι, είναι να μετακομίσει σε άλλη Ήπειρο, στην Νότια Αμερική, στην Κεντρική Αμερική, ο Μόντσο Ροντρίγκες, για να συνεχίσει εκεί την καριέρα του. Αυτή είναι η εξέλιξη. Ταυτόχρονα με την εξέλιξη αυτή του Μόντσου, που ίσως δεν την περίμενε κανένας, αλλά εδώ πρόκειται για μια συμφωνία, θα δούμε και στο οικονομικό σε τι βαθμό θα είναι. Αρχικά πηγαίνει ιδανικός και έχει μια οψιόν μετά αγοράς. Υπενθυμίζω ότι το συμβόλαιο τελειώνει την επόμενη χρονιά του Μόντσου. Οπότε είναι μια περίπτωση που έρχεται να δημιουργήσει μια κατάσταση, γιατί όντως ο Άρης δεν έχει και πολλές επιλογές στο χώρο του κέντρου. Ωστόσο έχει την προσθήκη του Χόγκλα και περιμένει σήμερα και τον Καντέ το μεσημέρι. Από την Αργεντινή. Αργεντίνος 25χρονος, παίζει στο χώρο του κέντρου αριστερά, δεξιά. Δηλαδή
μπορεί παίζει να και στις τρεις θέσεις, νομίζω παίζει πίσω το φορ. Μπορεί να παίξει.
Παίζει πίσω το φορ, μπορεί να παίξει αριστερά, δεξιά, στα πλάγια δηλαδή.
Είναι ένα που ήθελε.
Θα τον δούμε. Με αυτή την κίνηση μπορεί να παίξει, δηλαδή αν παίξει πίσω από τον προωθημένο, μπορεί να πάει ο Γένσεν λίγο πιο πίσω, έτσι. Είναι και αυτό μια επιλογή, να παίξει αριστερά εκεί που όντως ο Άρης πονάει από την αρχή της περίοδου. Με αυτά και με αυτά, επειδή υπάρχει σήμερα, θα υπάρξει εξέλιξη στη διάρκεια της ημέρας, αφενός η άφηξη του Καντέ μετά τις 2 το μεσημέρι στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης, αλλά και η εξέλιξη του Μόντσου που μέσα στη διάρκεια της ημέρας θα ολοκληρωθεί και προφανώς θετικά για τους Μεξικανούς. Άρα όλα αυτά τα οποία διαβάσαμε από τον Ιταλό δημοσιογράφο που ασχολείται με την μεταγραφολογία και τις μεταγραφές δεν ήταν άσφαιρα, ήταν μια πραγματικότητα. Οπότε βλέπουμε στη διάρκεια της ημέρας τι γίνεται με τα μεταγραφικά και στροφή του Χιμένεθ στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή, εκεί που θέλει να δει και αξιολόγιο. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Άρης φέτος έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ από τις απουσίες. Έχει ήδη δύο παίκτες τους οποίους τους περιμένει και τους είχε και απόντες στο παιχνίδι με τον Πανετολικό. Δηλαδή τον Χόγκλα που έκανε καλή εμφάνιση στο πρώτο του παιχνίδι απέναντι στον Λεβαδιακό, αλλά δεν πήγε στο Αγρίνιο λόγω μιας κάκωσης. Και είναι και η περίπτωση του Γαλανόπουλου που έχει τενοντίτιδα. Αυτές οι δύο οι περιπτώσεις τον προβληματίζουν το Χιμένεθ. Είναι ακόμα τρίτη όμως. Έχει αρκετές μέρες μπροστά του για να δει το τι ακριβώς θα συμβεί με αυτούς δύο. Γιατί αν, όπως όλα φαίνονται, ολοκληρωθεί η μετακίνηση του Μόντσου, δεν παίξει και ο Χόγκλα, τότε καταλαβαίνει κανείς ότι ο άξονας του Άρη θα είναι προβληματικός σε αυτή την περίπτωση, έτσι. Θα έχει μόνο τον Ράσιτς, αν δεν έχει τον Βαλανόπουλο.
Είναι σημαντική, η απώλεια του Μόντσου είναι σημαντική. Είναι σημαντική,
γιατί...
Πώς να πέσει και του Μανού, ακριβώς.
Δεν είναι εύκολο. Είναι οι θέσεις αυτές. Ο Μανού ήταν ένας παίκτης που έδινε άλλη εικόνα στον Άρη και άλλη, είχε φαντασία, έβαζε γκολ, ήταν ένας ποδοσφαιριστής, έκανε και μια καλή μεταγραφή. Ο Άρης πήρε χρήματα από αυτόν, πηγαίνοντας στο MLS. Ο Μόντσου όλο αυτό το χρονικό διάστημα δύσκολα τραυματιζόταν. Ναι, μεν η θέση του ήταν τέτοια που μάζευε κάρτες, αλλά είναι ένας παίκτης πάρα πολύ καλός σε αυτό το κομμάτι, σε αυτό που κάνει, δηλαδή στο να τρέχει, να κόβει, να μοιράζει κτλ. Και μην ξεχνάμε ότι ήταν και η πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία της ομάδας του Άρη, ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Θα δούμε όμως, θα δούμε, γιατί Μπάμπη, το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές και εκτός αέρα και τα λοιπά. Αν δεν πέσει μια υπογραφή.
Καλά, μα το δούμε. Αυτό λέγαμε και με τον Κοντό νωρίτερα, με τις μεταγραφές του Παναθηναϊκού. Αυτά είναι τέλος, αυτά είναι δεδομένα. Έγινε. Έχουμε κάτι άλλο, Τάσο?
Όχι. Θα δούμε σήμερα, είπαμε, αξιολόγιο πάρα πολύ σημαντικό.
Καλά, τις επόμενες μέρες ασχοληθούμε πολύ περισσότερο με το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, που είναι πολύ σημαντικό.
Πολύ
και
σημαντικό
για ψυχολογία και για πολλά πράγματα.
Ακριβώς. Και να δούμε και στη διάρκεια της ημέρας, φυσικά θα τα πούμε και στις επόμενες εκπομπές, στη διάρκεια μέχρι το βράδυ των εκπομπών της ΕΡΑΣΠΟΡ, για την εξέλιξη και με τον, την αύξηση του ΚΑΝΤΕ, που θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα υπογράψει συμβόλαιο. Δανεικός με οψιόν αγοράς και αυτός, στα 3 εκατομμύρια η οψιόν. Οπότε θα έχουμε και μια πολύ σημαντική εξέλιξη, γιατί ολοκληρώνονται μεταγραφές, έτσι.
Λοιπόν, ναι, ναι. Παρασκευή
τελειών. Και για την περίπτωση του Μόντς.
Καλά, και μετά υπάρχουν μόνο οι περιπτώσεις των ελεύθερων παικτών, αλλά οκ, okay, είναι πιο μικρή ουσιαστικά η δεξαμένη. Ναι. Μάλλον μικρότερη δραστηριότητα των συλλόγων, γιατί οι παίχτες υπάρχουν ελεύθεροι, αλλά πρέπει να έχουν μείνει το καλοκαίρι. Ξέρεις, είναι μεγάλο το διάστημα και είναι μικρό το διάστημα που απομένει για το τέλος σεζόν, για να πάει σε έναν παίχτη που θα χρειαστεί χρόνο να τον ετοιμάσεις. Έγινε, Τάσο, μου ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
Καλή συνέχεια. Καλημέρα. Καλή συνέχεια.
Ένα λεπτό πριν τις 10 ολοκληρώθηκε και σήμερα το 3-5-2, τα ρεπορτάζ των 5 μεγάλων του ελληνικού ποδοσφαίρου. Υπάρχει ενδιαφέρον, γιατί υπάρχει και δράση. Αύριο αγώνες κυπέλλου, ξαναβολής μάτσης στο πρωτάθλημα. Αλλά υπάρχουν και μεταγραφές, όλα αυτά θα μας απασχολούν μέχρι και την Παρασκευή. Η Μάιρα Ξίδη ήταν στην ρύθμιση των ήχων. Η Βιβή Νικολοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπή. Ο Μπάμπης Παπάζουγλου στο μικρόφωνο της ΕΡΑΣΠΟΡ. Μείνετε συντονισμένοι. Εδώ ακολουθεί δελτίο ειδήσεων. Και κάπου εκεί έξω είδα Πετράν και Βασίλη. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο το πρωί στις 9. Να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. So